es el aspecto museístico de la Casa de la Troya. Hablamos con Benigno Amor. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Benigno. Oye, é certo, non? Houve momentos máis esplendorosos e outros menos, non? Dentro do que é a actividade museística da propia Casa da Troya, non?
Bueno,
digo porque a veces foi complicado, dificultoso manter aí esa testemunha, non?
Sí, o museo inaugurouse no ano 93, xa o ano que ven será o 25 aniversario, e ao longo destes anos, pois, bueno, hubo un traballo forte para conseguir, no seu día, inauguralo e logo conservalo e mantelo até a día de hoxe. Pero, bueno, ao final, o número de visitantes e a satisfacción que nos amosan coas visitas, pois, dá que todos cantos estivemos de algún xeito antes e agora ao frente do museo, pois nos sintamos satisfeitos do traballo realizado até agora. É importante seguir mantendo esta liña, ir poñendo os membros para que, pois, que o museo sea sostible no tempo, non que poda ser disfrutado e coñecido por futuras promocións para que saiban o que tiven, decías antes, como era a vida do estudante no Santiago de finais do século XIX.
Algo que interesa especialmente ao visitante. A veces sorprende, non? O alcance que ten o coñecemento da Casa da Troya fora de Compostela, non?
Sí, sorprende, pero bueno, ten unha explicación, porque a novela, que foi editada por primeira vez no ano 1915, xa naquela altura tivo 4 edicións. No ano 16 gana o premio Fanserrat da Real Academia Española, logo empregada como novela para aprendizaxe a lectura do castelán en diversos países de Hispanoamérica, como Puerto Rico ou México, fanse 5 versións cinematográficas, levase a zarzuela, levase ao teatro, e ten unha grandísima divulgación. Entón, pois, para moita xente que estudiou en Santiago, la Casa de la Troya forma parte do seu itinerario sentimental. E para moita outra xente que nunca viveu en Santiago nin pasou por aquí, pois forma parte das súas lecturas de Nenez e da imaxe que contribuye tamén a formar unha imaxe de Compostela que, bueno, moito do que conta, si unha emprega a Casa da Troya como guía turística da cidade, pois atopará que as rúas do casco histórico aí siguen, e a universidade aí sigue, a catedral aí sigue, e que pode ser, bueno, pois perfectamente un vehículo para chegarse á cidade para que nos visite.
Bueno, entonces supoño que todo previsto para ese 25 aniversario, e tendes, se ha planeado implicar tamén máis a xente para que se poda mellorar tamén esta faceta museística da Casa da Troya, non? Como credes implicar a cidadanía? A través de que métodos que estades artellando?
Bueno, nos abrimos ahora na última asamblea da Asociación de Antiguos Turnos Compostelanos, decidimos ampliar o ámbito e modificar os estatutos, modificar o nome, agora involucrar tamén, xa non lo viña solicitando algunhas personas que se achegaban ao museo, pois aqueles que se queran facer amigos, de tal xeito que ahora se denomina Asociación de Antiguos Turnos Compostelanos e Amigos do Museo Casa de la Troya, precisamente para que facer un proxecto máis participativo, máis cidadán, e aqueles que queran colaborar con nós a través de súas pequenas achegas, moi pequenas, son 15 euros o ano, pois poda tamén colaborar, levar un carné de amigo do museo, e, bueno, outra chegar ali, bueno, poder tamén a cambio disfrutar dunha visita gratuita para ele, para o seu acompañante, e tamén, bueno, para aqueles que queran facer alguna doazón en forma de fotografía, documento histórico ou algún material do tempo da novela da Casa da Troya, aí sempre fomos recibindo alguna cousa de nos últimos anos, ou de os comenzos, pero bueno, se alguén quere deixar alguna testemunha daquela época, de finais do 19, comenzos do 20, de teñada a universidade, ou hasta de Santiago, pois nós tamén estamos abertos a recibila e incorporala ao museo.
Muy bien, o sea que tendes previsto incorporar máis xente, canto máis xente mellor. En estes casos suele funcionar moi ben, sobre todo porque xente que se implica despois de ver o propio museo ou por coñecemento que ten xa da propia historia da Casa da Troia e que quere participar. Así que para o vindeiro ano se espera unha inmellorable situación xa da exposición que faredes ao público, do que se poida ver en esa Casa da Troia. Verán melloras respecto ao que se está a ver ata agora, aproveitando ese 25 aniversario ou non?
Bueno, nos traballamos neso que procuramos ir mellorando ano a ano.
Uh-huh.
Abrindo si podemos incluso máis tempo, como este ano, non? Que xa podemos decir que vamos a abrir a partir do venres, de venres hasta o domingo de Pascua, domingos incluídos. Isto vamos a hacer un esforzo para que os domingos tamén o museo sea visitable. Abriremos ademais os venres hasta as 10 da noite. Estamos traballando tamén para abrir, podemos confirmarlo xa, na semana das letras, día 10 de maio, vai seguido do día dos museos, a 18 de maio, queremos facer unha programación especial, e a partir de aí, polo menos venres e sábado, manternos abertos hasta mediados de xullo, e a mediados de xullo ata primeira semana de setembro, tamén xa no horario continuado de martes a sábado. Pero bueno, vamos paso a paso, o horizonte xa no ano 2018, pero tamén cos pés na terra e traballando para seguir ofrecendo cousas para esta temporada, donde ainda imos presentar algunha sorpresa máis nos mes vindeiro.
Bueno, pues non vamos a rascar máis aí, porque sabemos que seremos os primeiros en enterarnos, ¿verdad, Benigno?
Bueno, vosos medios de comunicación pues sempre nos axudades, é unha labor tanto para Radio Voz como para o resto dos medios, que vos agradecemos para divulgar o museo e todas as nosas actividades, que tamén, por certo, temos unha página web, lacasadelatroia.gal, donde poden atopar información dos horarios e das novedades que vayamos realizando.
Bueno, pues aí está. Página web para todos aqueles que queiran incorporarse tamén como amigos. Ali teñen tamén información, teñen os horarios, os puntos de contacto coa Asociación de Antigos Turnos Compostelanos e Amigos do Museo da Casa da Troia. 25 anos do museo a partir do ano que ven, pero este ano xa traballando a tope para ofrecernos máis horario e alguna que outra sorpresa. Bueno, quedámonos cas ganas, pero seguro que en breves días teremos a oportunidade de coñecer en que están traballando os amigos da Casa da Troia. Benigno, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias, Javier. Unha aperta troyana.
Voces de Compostela.